Într-adevăr, am peste 60 de ani și n-aș îndrăzni să umblu în păpucii lui Pavel nici măcar așa. Vârsta nu te face nici înțelept, nici apostol. Vârsta doar îți îngreunează pe umeri anii și viața pe care ai purtat-o. Ca să ajungi să poți da sfaturi, trebuie să o iei din tinerețe, să rămâi treaz, așa cum le spune bătrânilor în capitolul 2. A fi treaz înseamnă a fi făcut ce trebuie de-a lungul vieții, a fi adunat pas cu pas, a fi crescut într-o asemănare a lui Hristos. Dar din perspectiva lui Pavel, aș pune o întrebare, râvnește cineva să fie episcop? Se întreb pe tine, cel mai tânăr lângă mine, râvnești să fie episcop? Nu. Cui trebuie așa ceva, zice el. Nu, de ce să râvnesc? Ascultați ce spune Pavel în Timotei, capitolul 3. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Suntem chemați să fim cei dintâi în fapte bune, deci ăsta ar trebui să fie cel puțin unul din lucrurile pe care să le dorim. Râvnește, dorește un lucru bun. Ni s-a spus deja că există doi termeni în spațiul administrativ al cârmuirii bisericii, prezbiter sau bătrân și episcop sau priveghetor. Prezbiter are de face cu vârsta, priveghetor cu calificarea mea. Dar există și diacon și cei doi împreună, unii folosesc mai mult darul vorbirii, alții darul slujirii, formează echipa prin care Hristos își conduce biserica. Eu îi numesc depozitarii viziunii. Dar ceea ce nu s-a amintit este că lângă acești termeni administrativi trebuie să așezăm darurile spirituale. Apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător. El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru echiparea, desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Cu alte cuvinte, acestea sunt cele cinci funcții majore ale bisericii și Hristos dă daruri oameni pentru biserică. Acum s-ar prea putea întâmpla ca cinci oameni să tragă în 10 direcții. Și atunci biserica, sigur, se rupe. Uitați-vă doar în biserica din Corint. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Hristos. Și așa se dezbină bisericile. Și de aceea am pus de-a lungul anilor un model conceptual înaintea noastră să vedem cum conlucrează aceste daruri diferite pentru un cel comun pe care ni l-a dat Hristos. Aveți în fața voastră modelul sau conceptul pomului, modelul conceptual al pomului roditor. Învățătura așa semănau cu rădăcinile care scot seva brută și o trimit mai departe la prelucrare cu ajutorul trunchiului, ramurilor, până în frunze. Frunzele sunt familiile despre care ni s-a vorbit și în dimineața aceasta. Dacă familia mea e bolnavă, mă uit prin grădină pe la noi și văd cum de vreme primăvara frunzele sunt atăcate. Și dacă nu te duci să rupi frunzele respective jos, frunzele bolnave, tot pomul începe să se îmbolnăvească și moare. Am plantat pomi și au rămas fără frunze, n-am fost atenți, și probabil au murit, trebuie să-i scot afară în primăvara care vine. Observați, locul tainei ar trebui să fie în familiile noastre. Acolo în frunză se întâlnește lumina cu clorofila, se declanșează procesul vieții care satură întregul pom. Dar rolul pomului este să rodească pentru străini, nu pentru el. Pomul nu rodește pentru sine. Astăzi am toți prunii încărcați cu prune, foarte multe cad pe jos, nu știu din ce pricină. Am să-L întreb pe Domnul ce legătură este între păcatele lumii și prunele din grădina mea. Dar prunele, practic, mi se oferă. Dacă nu le iau, putrezesc toate. Și dacă vreun sâmbure cade în pământ, ies lăstarii și pomii viitori. Dar observați, pomul în sine poate avea un rol în cetate și un rol în împărăția lui Dumnezeu. În timp ce vă uitați la imaginile acestea, am să pun câte o întrebare în dreptul fiecarei funcții. Dacă încep de la rădăcini, de jos în sus, rolul învățăturii în biserică despre care vorbește Pavel este să pun o singură întrebare, să găsească răspuns din Biblie. Cine ești, Doamne? Rolul pastoralei cu toate aspectele ei, ce vrei să facă înăuntru? Adică cum trebuie învățătura aceea, cunoașterea de Dumnezeu să te transforme viața? Dar rolul evangelizării, Doamne, de ce ne-ai așezat și ne-ai păstrat în lume, în lumea asta coruptă? De ce nu ne-ai dus acasă ca să lărgim împărăția lui Dumnezeu? Ce vrei să fac în afară cu copiii mei, cu vecinii mei, cu colegii mei de servici? Care-i rolul nostru în lume. Dacă o biserică este sănătoasă, este așezată în cetate. Te-am pus să așezi prezbiter în toate cetățile din Creta. Și într-o cetate, biserica are o funcție profetică, simpla ei prezență prin viețile transformate de Hristos, confruntă murdăria din cetatea respectivă și ăsta este un rol profetic. Dar noi aparținem împărăției lui Dumnezeu. Erau mai multe biserici locale în Creta, așa cum erau cel puțin 7 biserici de Apocalipsa și fiecare scrisoare leagă toate bisericile împreună. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Deci noi aparținem de împărăția lui Dumnezeu. Observați funcțiile majore ale bisericii. Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac înăuntru? Ce vrei să fac cu viața mea? Care-i rolul nostru? Cum am putea alergi împărăția lui Dumnezeu? Ce trebuie să facem noi ca biserică în cetate și în împărăția ta? Repet versetul. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Una din întrebările care mi le pun tot mai frecvent uitându-mă în jurul meu, special la tineri, că noi am îmbătrânit, ne-am trăit viața și e greu să mai râvnești acum pentru că dacă nu te-ai calificat, cum ați auzit, degeaba râvnești. Dar de ce sunt așa de puțini tineri care râvnesc să fie episcop? Sau să pun în termen simplu, când zic episcop, vă gândesc la sutane, la bastoane, la tot felul de tichii sofisticate și la... Cum ar fi să zic, râvnește cineva să fie slujitor al Bisericii lui Hristos? E mai simplu, nu-i așa? Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul tuturor. Dar ce înseamnă a râvni? E mai mult decât a dori. A râvni înseamnă a dori cu ardoare să atingi o țintă. Ai înaintea ta un scop și perseverezi spre scopul respectiv. Te lupți, aspiri, tânjești să-l atingi. Asta este definiția de dicționar. Lăsați-mi voie să aduc un verset ca și exemplificare. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei ce au umblat, ăsta este termenul. Au tânjit, au râvnit după ea, s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Au rătăcit de la credință, spune Scriptura. Sau să aduc un alt exemplu pozitiv. Avram este chemat de Dumnezeu din țara lui și lasă în urma lui o situație confortabilă. Au dreptate rabinii, era fiul lui Terah. Terah era general în armata lui Nimrod. Se spune din escavările care s-au făcut în Ur că aveau încălzire centrală în casă, apă curentă în casă. Cu alte cuvinte, și-a lăsat confortul ca să locuiască în corturi până la vârsta de 175 de ani într-o țară străină. Să n-aibă niciunde și îngropa moarta. Oare de ce? Când se putea întoarce, că doar nu era drum lung până înapoi în Ur. Dragii mei, pentru că râvnea să fie cetățean al acelei cetăți pe care a promis-o Dumnezeu. Și de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. El a crezut și a perseverat în drum spre cetatea promisă de Dumnezeu. De ce râvnesc așa de puțin tineri să fie episcop în zilele noastre? Textul continuă așa. Da, este un lucru bun să râvnești să fie episcop, dar... Și urmează toate condițiile pe care le-ați auzit și dacă vreți citiți-le și pe cele din capitolul 3, din 1 Timotei. Dragii mei, trăim într-o vreme în care tinerii au fost deprinși pentru că n-au trecut prin războaie și greutăți să le primească toate de-a gata. Când mă însor, s-am și mașină, s-am și casă, s-am și bani în bancă, s-am toate cele lucrate de părinții mei. Părinții noștri au pierdut totul în război, au apucat copiii și ce-au putut și au trebuit să ia lucrurile de la capăt, nu odată. Și au învățat să trudească din greu. Dragii mei, episcopatul pentru foarte mulți este... Ajung la 40 de ani și se cuvine să devină episcop. Nu? Episcopatul este pe vârful muntelui, nu în vale. Trebuie să trudești, să muncești, să te disciplinezi pentru a ajunge acolo. Ori, acestea sunt lucruri foarte rare în vremea grăbită a zilelor noastre, când satisfacțiile imediate și ieftine sunt la îndemâna noastră. Și dacă nu le putem avea cu mintea trează, ne ajută drogurile, băutura, ne ajută prietenii, ne ajută tot ce este în jur ca să ne umplem viața. Și când ajungem la 17-18 ani, am gustat totul și ne sinucidem. ne sinucidem. Asta este lumea bolnavă în care trăim. În al doilea rând, presbiteratul cere nu doar muncă, cere luptă și cere suferință. Cu astea vine urcarea drumului spre acel pisc al presbiteratului, al învrednicirii de a sluji mireasa lui Hristos. Cel mai scump lucru al lui Dumnezeu, toată averea lui Dumnezeu, este mireasa lui Hristos pe care o va răscumpăra de pe pământ. Dă-ți-mi voie să privesc la Pavel, ați mai auzit textul, dar textul acesta mă face pe mine să strig, de ce, Pavele, de ce ai acceptat atâta suferință când erai mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul tău, de o vârstă cu tine. Erai printre cei care conduceau lucrurile în vremea respectivă. Erai mâna dreaptă a Sinedriului. De ce, Pavele? 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Sunt ei slujitori ai lui Hristos și Pavel se oprește când știe ce vrea să spună. Zice, vorbesc ca un nebun. Eu sunt și mai mult în osteneli și aș vrea să vă pun întrebarea. Nu cumva din pricina aceasta refuzăm din start episcopatul, da? Pentru că cu astea vine episcopatul. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe mare, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii printre frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă toate aceste lucruri, în fiecare zi, mă apasă grijurile bisericii. Cine este slab să nu fiu și eu slab cu el? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Oare la întâmplare îi scrie mai tânărului său colaborator, sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. De ce râvnesc așa de puțin să fie episcopi? Pentru că episcopatul, dragii mei, înțeles în lumina Bibliei, nu lumina zilelor noastre. În lumina zilelor noastre, când reușești să avansezi și îți crește barba și primești toiagul și ai sutană și ai tichie și ai onoruri și cineva trebuie să țină cartea ca să o citești. Uitați-vă la televizor și veți vedea cu câte onoruri merge episcopatul, nu în Biblie. În Biblie, episcopatul nu oferă funcții și putere, oferă ocazii de slujire și încetează toate cu slujirea. Cine își dorește lucrurile astea? Nimeni. Ce să fac cu ele? Astăzi să mă îmbogățesc cât de repede, să fim sănătoși, eu și copiii mei, să-i văd zburând de acasă, la casele lor. Ascultați-l pe Pavel și lupta lui pentru mireasa lui Hristos. Pe el, pe Hristos îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățășem pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Asta e lucru greu. E greu să crești un copil. Dar aminte să înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Dar ascultați versetele care urmează. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii tăriei lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. De ce râvnesc așa de puțin să fie episcopi? Pentru că nu prea unde se formeze. Dragii mei, pepiniera care formează slujitori ai Bisericii lui Dumnezeu este familia. Ori în zilele noastre, familia este sub atac. sub atac din toate punctele de vedere. Strategia diavolului a fost simplă dintotdeauna și este prinsă în Exod în câteva cuvinte. Dați-le, cum e mai departe? Mult de lucru ca să n-aibă vreme să umble după năruci, să-și trimite copiii la creșă, la grădiniță, la bunici, oriunde, pe stradă, ca ei să poată aduna un pumn de deșertăciune în plus. Dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să umble după năruci. Frații mei, biserica începe în familie. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. De aceea avem nunțile aici lângă altar. Și aici, înaintea lui Dumnezeu, se rostesc legămintele și astăzi la ora 13:30. Dacă biserica începe în familie, nu e așa că familii bolnave nu pot face o biserică sănătoasă sau greșesc cumva? Ca și cum toate celulele mele au luat o razna și eu zic, eu sănătos. Nu, dragii mei, familii bolnave sunt cancerele din trupul lui Hristos. Cancerele din trupul lui Hristos. Dacă ar fi o chimioterapie și pentru asta, ce simplu ar fi. Am izolat pe toți ca pe niște leproși și am băgat prin ei chimicale, sute de ore, în nădejdea că se vindecă. Problema e mai complicată puțin și noi mai bine nu ne ocupăm de ea. Îmbolnăvirea sau însănătoșirea bisericii începe cu îmbolnăvirea sau însănătoșirea unei familii. Dacă veți citi cu atenție și Tit și Timotei, veți vedea că toate calitățile unui prezbiter sau unui episcop se formează în familie, inclusiv calitatea de a fi în stare să înveți pe alții. Cel mai greu îi înveți pe copiii tăi, e adevărat? Cel mai, acum e ușor pentru voi, dar când ajung adolescenți, se uită în fața ta și fără să zică nicio vorbă, te străpunge ochii și spune, iar îmi predici, să închizi gura. Ce extraordinar loc de exercițiu. Familia, dacă o iau în serios. Ce extraordinar loc de formare. Să încep cu copiii mei, să vorbesc pe limba lor. Dacă nu știu vorbi pe limba copiilor, nu o să știu vorbi nici pe limba adulților. N-am să uit niciodată, fratele Țon spunea, încerc să predic celor de 8 ani. Dacă ei mă înțeleg, mă înțeleg și cei adulți. Un om înțelept, da? Toate calitățile unui prezbiter încep să se formeze în familie. Și dacă acolo ai reușit, cum ați auzit, poți merge mai departe, că numai cine este credincios în lucrurile mici, va fi și în cele mari. Dumnezeu nu dă pe mâna nimănui 5 familii, 500 de familii, dacă și-a făcut praf propria lui familie. E prea scumpă mireasa lui Hristos pentru Dumnezeu. Dați-mi voie să aduc în paralel un exemplu, formarea leviților pentru slujirea casei lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că lucrurile au pornit din Egipt în ultima noapte, când Dumnezeu înainte de Paște le spune, cumpărați mielul, țineți-l până ziua 14, junghiați-l și puneți sângele pe ușoriu. Și tatăl era cel mai înalt, probabil copiii țineau blidul și tatăl cu isop a pus sângele pe ușoriu și noaptea aceea îngerul morții a trecut prin Egipt și dacă n-ar fi fost sângele, ar fi lovit pe toți întâi născuții. Întâiul născut era reprezentantul familiei. Cu alte cuvinte, întâi născuții evreilor și a celorlalți care au pus prin ascultare sângele pe ușorii ușii, au fost răscumpărați cu prețul plătit de Dumnezeu. Răscumpărați cu prețul plătit de Dumnezeu. Și de aceea, când au ieșit din Egipt la primul popas, Moise s-a oprit și a zis, puneți-mi deoparte pe toți întâi născuți, din oameni și animale. Și dacă nu vreți, suciți legătul. Sunt ai mei, a zis Dumnezeu. Și apoi a venit cu un lucru interesant. Facem o schimbare. Vă dau înapoi toți întâi născuți, dați-mi mie seminția lui Levi. Am întrebat de multe ori. Doamne, de ce ai făcut această schimbare? Cum ar fi fost să nu o fi făcut? Imaginați-vă dacă întâi născuți ar fi venit la 25 sau 30 de ani să slujească casa lui Dumnezeu. Dar până la 25-30 de ani s-au uitat la părinții lor care făceau comerț, creșteau vite, erau implicați în deșertăciune până în gât, încercând să adune, să adune, să adune, să cumpere moșie după moșie. Și tânărul a crescut la umbra unui astfel de părinte, după care la 25 de ani zice, trebuie să mă duc să slujesc casa Domnului. Unde credeți că ar fi stat mintea? La viața pe care a început-o, pe care a văzut-o la părinții lui. Și Dumnezeu în înțelepciunea lui, când face schimbarea între întâi născuți și leviți, alege ca toți slujitorii casei lui să crească la umbra slujitorilor casei lui. Nu știu cum ați înțeles. Cred că e destul de limpede, nu e așa? Un levit era numărat în poporul lui Dumnezeu de la o lună începând. Când a trecut peste greutățile vieții, nu uitați, în pustie mureau probabil, dar când a trecut peste greutățile vieții, era numit levit. Un levit de o lună și un levit de 80 de ani erau la fel de leviți, doar că aveau funcții diferite. Unul nu intrase în slujbă, celălalt schimbase postul din lucrător în sfătuitor, dar erau la fel leviți și unul și celălalt. Observați, slujitorii casei lui Dumnezeu au crescut la umbra slujitorilor casei lui Dumnezeu. Și acum vă pun o întrebare. De ce doresc așa de puțin tineri să fie episcopi? Păi se uită la părinții lor. Se uită la tații lor. Nu cred că toți trebuie să fim cu cădelniță și sutană sau predicator. Lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, care a fost în schimb subordonată, conștient și creativ, mandatului preoției. Dacă copilul meu mă vede, indiferent ce fac, că fac totul spre slava lui Dumnezeu, dragii mei, sunt în slujba lui Dumnezeu, și să ia pe el lucrul acesta, să ia pe el lucrul acesta. Slujitorii casei lui Dumnezeu trebuie să crească la umbra slujitorilor casei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, noi, biserica, suntem întâi născuți ai lui Dumnezeu, pentru că noi am fost cumpărați cu prețul scump al sângelui mielului pascal. Noi nu ne-am apropiat de un munte care nu se putea atinge, ci de muntele Domnului, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt în ceruri. Cu alte cuvinte, noi nu ne aparținem nouă înșine. De aceea Pavel scrie corintenilor, preocupați de orice altceva decât de casa Domnului, le scrie, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ați fost cumpărați cu un preț. Știți care e prețul? Sângele scump al întrupatului Fiu al lui Dumnezeu. Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu, în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Pavel îi scrie lui Tit, te-am lăsat în Creta, printre altele să rânduiești prezbiteri. Și când îi cauți, uită-te la familiile lor. Familia este pepiniera în care cresc slujitorii lui Dumnezeu, la umbra slujitorilor lui Dumnezeu. Uită-te la familiile lor. Dragii mei, dacă eu ca tată nu mă interesează sufletul copiilor mei, spuneți-mi pe mâna cui să-i dau. Sufletul copiilor mei. Oare mi-e tot una cum pleacă de la mine din casă când ajung la vârsta în care trebuie să zboare? Sau aș dori să se împlinească ce este aici, să aibă copii credincioși, copii care dorul de cer s-a luat pe ei din viața părinților lor. Responsabilitatea bărbatului, a tatălui, este cea de preot. Dragii mei, eu ca preot ar trebui să știu cum se mântuiește cineva și cum să ajut pe cineva să ajungă la mântuire. Pentru că nu este nimeni mai scump în afara copiilor mei, a nepoților mei, a familiei pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Este responsabilitatea bărbaților din familie, a bărbaților creștini, să vegheze asupra sănătății spirituale a celor din casa lor. Și nu putem delega nimănui această responsabilitate, nici măcar nevestelor noastre. Este responsabilitatea noastră, dragii mei, ca să îi influențăm pe copiii noștri spre mântuire. Dacă nu poartă cineva grijă de ai săi și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și nu cred că e vorba doar de pâine, haine, mașină, casă, nu, dragii mei, sau diplome, sau școli, ci în primul rând de sufletul lor. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Am întrerupt cartea Romanii, dar când am plecat la drum, am segmentat cartea și am văzut 6 adevăruri mari pe care ar trebui să le transmit copiilor mei, jucându-mă cu ei, vorbind cu ei, cântând cu ei, făcând excursii cu ei, 6 adevăruri mari care să-i ajute să înțeleagă Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. În primul rând, luați-i ca 6 pași spre Hristos. Cine să ia de mână pe copii? Dacă nu eu, ca tată, sunt un păcătos și n-am nicio șansă să mă mântuiesc singur. Dacă un copil, la nici 3 ani, după ce a auzit povestea cu bruienile, poate zică, iar a crescut o bruiană. Dragii mei, foarte devreme în viață poți începe să vorbești copiilor despre păcat, despre iertare. Primul lucru pe care îl spune de 2 ori, vă scriu copilașilor, păcatele vă sunt iertate. Un copil trebuie să crească cu conștiința binelui și a răului, cu un standard în familie și standardul acesta trebuie să-l pună tatăl și să-l ajute mama ca să-l păzească împreună. Sunt un păcătos și n-am nicio șansă să mă mântuiesc singur din fața consecințelor păcatelor. Du-l în natură, arată-i tunete, trăsnete, stai cu el în furtună, du-l pe malul mării înfuriate, arată-i ce face un tsunami. Și pe urmă întreabă-l cum va fi să stai în fața unui astfel de Dumnezeu drept, când nu poți ascunde absolut nimic de el. Dar nu-l lăsa acolo. Rolul legii este, în primul rând, să te dovedească vinovat, dar în al doilea rând să te aducă la soluție, la Hristos. Și de aceea, niciodată, nu-l disciplina fără să-l iei în brațe. Nu-l disciplina fără să-l iei în brațe. Arată-i dragostea, du-l la Hristos. În dragostea Lui, Dumnezeu l-a dat pe însuși Fiul Său, în locul nostru, să ne poarte păcatele. Du-l sub crucea de pe calvar. Ajută-l să înțeleagă cât de devreme frumusețea, adâncimea, bogăția jertfei lui Hristos. În al treilea rând, spune-i că tata te-a iertat. Nu ca să te întorci înapoi la aceeași poznă. Copiii, uite repede, se întorc înapoi, dar la fel facem și noi. Ne-a spălat Hristos de păcate, îi ducem hainele la spălat și mâine. Hristos nu e o mașină de spălat. Învață-l pe copil că regula este ascultarea, nu păcatul, ci cererea de iertare. Și așa e și în viața de credință. Am fost mântuiți de consecința păcatelor ca să nu ne mai întoarcem la viața de păcat. Și în al patrulea rând, ca să poți trăi curat, Dumnezeu ne-a pus într-o familie, a pus Duhul Lui în noi, să ne veghem unii asupra altora, să ne ajutăm, să îndemnem la dragoste și la fapte bune. Duhul Lui Dumnezeu ne va împuternici să trăim o viață de biruință. Dar apoi, înainte să plece din casă copilul, spune-i, nu-i suficient că te-ai botezat. Nu-i suficient că ai crescut în casa noastră. Acolo afară sunt tot felul de ispite și pericole. Dragii mei, pentru fiecare dintre noi, un început bun nu garantează un sfârșit bun. Citiți capitolul 2 din 2 Petru. S-au lepădat de Mântuitorul care i-a răscumpărat. Și asta este pericolul care ne paște pe fiecare dintre noi, să transformăm harul în desfrânare, să fim tăiați de mâna care ne-a altoit afară din măslin. Fii credincios până la moarte. Unii fiindcă și-au murdărit inima, i-am dat pe mâna satanei ca să înveți să nu hulească, spune Pavel. Și în ultimul rând, trăiești o viață de biruință când te-ai pus în slujba Bisericii lui Hristos. Cu ce ai? Dă-i un pahar de apă în numele unui ucenic. Noi suntem o echipă mare, condusă de Domnul Iisus Hristos însuși, fiecare la locul nostru, indiferent ce vârstă avem, ce daruri avem. Le punem în mâna Lui să le mulțească, să lărgească împărăția Lui. Ca răspuns la îndurarea Lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, sfântă, pe altarul zidirii trupului Lui Hristos. O singură poruncă a lăsat Domnul Iisus în Matei 28, cu limbă de moarte. Faceți ucenici din toate neamurile. Spuneți-mi, este corect să cred că ucenicia trebuie să o încep cu copiii mei? Da sau nu? Dacă nu-mi pasă de ei, degeaba ies afară pe drum, nu acolo ar trebui să începem ucenicia. Ucenicia sau facerea de ucenici trebuie să înceapă în familie. Dați-mi voie să închei. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și acum vă întreb, de ce râvnesc așa de puțini în zilele noastre să fie episcopi? De ce atâția sunt complet dezinteresați de Biserica lui Hristos, că își adoarmă conștiința, încălzesc băncile adunării din când în când, dar asta tot. Dacă pot primi ceva de la biserică, bine, dar să dea ceva trupul lui Hristos, dați-mi voi să le repet. Unu, pentru că ne-am obișnuit cu lucruri ieftine, cu satisfacții imediate. Ca să urci muntele cu rucsacul în spate, trudă grea. Trudă grea. Întrebați-l pe Valentin. Da? Dacă poate să urce telefericul, venim. Dacă merge să se asfalt până în vârful muntelui, venim. Dar să urci pe jos, transpirat, să... Și, dragii mei, munca și disciplina sunt lucruri rare, rare în vremea grăbită a zilelor noastre. Pe de altă parte, presbiteratul cere nu doar muncă, ci luptă și suferință. În al treilea rând, presbiteratul sau episcopatul nu îți oferă funcții, nici măcar nu îți poți schimba hainele să arăți altfel, da? Ci dimpotrivă trebuie să le dai jos și să sufulci mânecile și să devii ștergătoare de picioare de multe ori. Să te vorbească de rău și unul și altul, să se împotrivească toți, să dea toți din coate, să trebuiască să-i rapsi pe toți, să fii blând cu toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepți cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință să-și vină în fire și să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși. N-ai niciun baston al autorității cu care să oblici pe oameni într-un fel sau altul în Biserica lui Hristos. În al patrulea rând, pentru că familiile sunt praf. 26 iunie 2015, pixul lui Obama a semnat, dragii mei, decretul desfințării familiilor. Familia e sub atac. Familia e sub atac. Dar problema cea mare n-ar fi asta, pentru că noi am putea să stăm unul lângă altul, ci familiile sunt sub atac, pentru că în loc să ne gândim la casa lui Dumnezeu și la investinia, ne gândim la deșertăciune, un ban în plus. Tata, mama, tata în Anglia, mama în Italia, copiii singuri în Cluj. Cam ce credeți că se alege de ei? Peste 80.000 de familii dezbinate în felul acesta în România. Nu mai credem că Dumnezeu ne poate da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Dar pentru că vrem mai mult, sigur că da. Atunci trebuie să rup familia, să calci în picioare totul, să abandonezi copiii și în nădejdea că îi vei regăsi peste un an sau doi sau cinci. Îmi pare rău. Presbiterii se împuținează pentru că nu mai sunt copii care să crească la umbra celor care slujesc casa lui Dumnezeu cu tot ce au. Până și când merg la locul de muncă, asta este ideea în capul lor, împărăția lui Dumnezeu să fie lărgită, biserica lui să crească. Aș încheia cu o întrebare. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce să mai revenești să fie episcop? Mai dreptate. Dă-o încolo. IT-ist e cea mai bună soluție. Da? Muncești de dimineața până seara, dar cel puțin ai banii. Scriitor, nicio nădejde. Cărțile nu se mai vând, da? Și atunci cauți și tu lucruri de care să te poți bucura acum și aici, dar Scriptura spune, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos doar pentru viața aceasta, spuneți noastră mai departe, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce să mai râvnești să fii episcop? Dați-mi voi să închei cu un gând. Pentru că biserica este singura realitate care va transcende focul care va mistui deșertăciunea acestei lumi. Hristos o va lua în slavă. Singura realitate. Dacă așa stau lucrurile, nu-ți trebuie multă minte să tragi o concluzie logică. Cea mai profitabilă investiție este în aur, argint, pietre scumpe? Nu, dragii mei, în biserică. Nu ești la ziduri? Nu ești la pruncii tăi, Valentin, la pruncii mei și nepoții mei, la oamenii din jur. Nu mă gândesc la ziduri, În pauză a venit la mine un tânăr și a zis, am un verset, nimeni nu l-a putut tâlcui, vă rog frumos, spuneți-mi părerea noastră. Zic, eu poate nici nu știu. Povestea cu ispravnicul, cel care cu bogățile drepte își câștigă prieteni ca să fie primit în corturile veșnice. M-am uitat la el și am zis, ia un sfat de la mine, niciodată nu folosi oameni ca să câștigi lucruri. Folosește bogățiile astea nedrepte, deșertăciunea acestei lumi, ca să câștigi oameni. Pentru că oamenii sunt lucruri veșnice, realități veșnice. Toate celelalte ard. Toate celelalte ard. 5 versete de încheiere. Le-a rostit Petru. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care nu sunt nici papa, nici arhii, Madrid, nici arhiepiscop, ci simplu prezbiter ca și voi. Dragii mei, nu știu ce am pierdut pe drum. Nu știu ce am pierdut pe drum. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Asta înseamnă econom al lui Dumnezeu, ispravnic al lui Dumnezeu. Dar sunt câteva condiții, nu de silă, dacă râvnește cineva, dorește un lucru bun, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Nu pentru câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, episcopatul nu oferă autoritate și scaune, ci o ștergătoare de picioare, dacă vrei. Suferință și slujire. Da? Nu ca și cum a stăpâni peste turmă, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veșteji a slavei. Se merită? Dragii mei, Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala noastră. Niciun pahar de apă nu va fi uitat, nu va fi nerăsplătit. Dar pentru asta trebuie să mă preocupe Biserica lui Hristos. Veniți să ne ridicăm și să încheiem.